venit la podcastul Casă pe Piatră, unde îți facem cunoștință cu soți, soții, tați, mame și oameni inspiraționali din lumea catolică, dar nu numai, care să-ți împărtășească perspective noi, soluții și sfaturi. Împreună cu mine îmi doresc să redescoperi bucuria vieții de zi cu zi în familie și să întărești fundația căsniciei tale. Sunt Teodora Oșan. Pregătiți? Să începem! Salutare! Sunt foarte încântată să împărtășesc acest episod cu voi toți, pentru că am alături un invitat pe care sunt sigură că o să-l apreciați. Cei care nu-l cunoașteți încă, sper să fiți la fel de uimiți și atinși de căldura, sinceritatea și înțelepciunea sa, așa cum am fost și eu când ne-am întâlnit pentru a înregistra acest podcast. E o prezență excepțională și chiar m-a impresionat profund. Este vorba de părintele Ciprian Negreanu, preot la bisericuța din Complexul Studențesc HDU din Cluj și duhovnicul ASCOR, Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români din Cluj. Părintele este un magnet pentru studenții, tinerii, dar și familiile din Cluj. Și acum pot să înțeleg de ce, pentru că vorbește cu foarte multă claritate, deschidere și pe limba oamenilor, ca să zic așa, despre tainele credinței. La începutul episodului, părintele Ciprian a povestit din viața sa proprie cum a fost momentul când l-a întâlnit pe Dumnezeu în tinerețe și cum apoi misiunea lui a fost să ofere tinerilor ceea ce el nu a primit atunci când era în căutare. Apoi a povestit din experiența sa cu familiile și cuplurile căsătorite și am vorbit foarte mult despre idealul căsătoriei la care suntem chemați și ce ne oferă biserica, chiar prin ritualul cununiei, pentru a fi împreună întotdeauna. Părintele Ciprian a punctat niște lucruri așa de arzătoare din viața noastră de zi cu zi și de o finețe extraordinară. Sunt absolut sigură că cu orice te confrunți acum în relația ta de cuplu, sigur o să găsești un răspuns, o idee, o soluție ca să te dedici cu mai multă iubire în căsătoria ta. Fă-ți un pic de curaj, deschide-ți inima și urmează episodul. Părinte Ciprian, îmi pare foarte bine că ați venit la podcast Casă pe Piatră. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru deschiderea de care ați dat dovadă și că ați venit. Sunt foarte onorată de prezența dumneavoastră.
Eu sunt bucuros și mă bucur că ați avut răbdare și consecvență să așteptați până am zis da, până m-am gândit, până mă bucur.
Da, nu a fost ușor, dar și eu mă bucur că sunteți aici și cred că e o mare, mare valoare pentru mulți. Eu vă cunosc așa, în, cumva indirect, de când eram chiar studentă, am locuit în HD în Căminul 3, lângă bisericuță și evident că treceam în fiecare zi pe acolo de mai multe ori și auzeam că țineți seri pentru studenți, am intrat de câteva ori și m-am minunat așa și m-am bucurat că uite ce resurse și ce oportunitate au studenții să întrebe chiar în perioada de deschidere și de multe, multe întrebări, se întrebe pe ceva așa de aproape de ei, în campus universitar și ce frumoasă e toată bisericuța și eu vă știu de atunci și pentru cine nu vă știe, dacă puteți să ziceți câteva cuvinte despre dumneavoastră și povestea dumneavoastră.
Am fost crescut într-o familie de preot, dar în perioada adolescenței am avut și eu căutările mele. Nu mi-am pierdut credința în Dumnezeu, dar Dumnezeu pe care îl căutam eu, mi se părea, adică pe care îl bănuiam eu că există, nu mi s-a putut răspunde la multe întrebări. Am căutat eu și în cultură și în tot ce am știut eu în teologie cât se putea și am început să mă lupt cu un Dumnezeu care mi se părea aspru, neîndurător, nepăsător, rece, crud și erau nenumărate fenomene în lume pe care nu mi le explicam dacă Dumnezeu există și știam că există, de asta nu m-am îndoit. De ce se întâmplă așa sau așa, mai ales suferințele copiilor, a oamenilor nevinovați și aceste toate, n-am găsit răspunsuri la ele, deși aveam o bibliotecă imensă, parohială, care s-a păstrat și în perioada comunistă și nu s-au dat cărțile, erau mari teologi de dinainte de război traduși și care am putut să citesc din ei, dar tot nu mi s-a răspuns la aceste întrebări, adică nu se găseau răspunsuri, iar credincioșii sau oamenii credincioși sau chiar preoții care, pe care îi întrebam nu știau să-mi răspundă, nu știau care e rostul suferinței, nu știau de ce Dumnezeu nu intervine în anumite situații, nu știau să spună, majoritatea spuneau, da, așa e, trebuie să le luăm așa cum sunt, las că știe Dumnezeu. Pe mine nu mă mulțumea răspunsurile acestea, mai ales pe când știu anumite evenimente din viața mea Și din experiența mea am început să lupt împotriva acestui Dumnezeu, să-L explic și să-I dezleg existența printr-o lucrare foarte aspră și parșivă și neîndurătoare față de om. Și aveam o listă de zeci de întrebări pe care urma să eu pun lui Dumnezeu la a doua venire și pe care oriunde mergeam și la orice preot și orice teolog și orice filozof le arătam, nu știau să răspundă la ele și ziceam că nici Dumnezeu nu va avea ce să răspundă. Având în frunte suferințele celor care sunt pe nedrept chinuiți, dar și al copiilor și alte, multe, multe întrebări. Nedreptățile în general în viață. Și așa fiind situația, am dat la filozofie în Cluj, am căzut primul an, al doilea an am intrat, atunci erau vreo 5-6 pe loc și nu se putea da la mai multe facultăți deodată, erau anii 91-92, am căzut în 91-92, am intrat și un an cât am stat acolo acasă, la țară, la muncă, n-am vorbit cu nimeni, nu mai găseam rost să vorbești. Cu cine să vorbești, despre ce să vorbești, tot ce se vorbea mi se părea foarte, foarte superficial, așa, și numai să vorbim. Să... Și lucrurile esențiale nu mi se păreau că le dezleagă nimeni și că toți oamenii se ascund și se prefac că totul e bine, de fapt nu era nimic bine. Și ajunsese sinuciderea filozofia mea de viață. Numai că o amânam pentru că știam că urmează să mă întâlnesc cu Dumnezeu și ce să fac cu El când mă voi întâlni. Măcar aici mai am motive și momente și situații în care mă pot ascunde de El, dar acolo urma să mă întâlnesc față către față cu El și nu vreau asta și atunci mai amânam lucrul ăsta. Și asta până când în anul 2 la filozofie, căutând și adâncindu-mă în răutățile acestea, studiind filozofia și mai ales adâncindu-mă într-o filozofie de tip... Nietzsche, Cioran, Camus, mulți alții care s-au revoltat și care s-au răzvrătit emoțional de Dumnezeu. Eram și eu în rând cu ei, în gândurile acelea, și până când, în 1993, undeva la mormântul unui sfânt, Părintele Arsenie Boca, s-a întâmplat un declic așa, care de fapt a fost o întâlnire tainică pe care n-am cum să o uit cu Dumnezeu. Și eu venisem acolo la mănăstire pentru că eu credeam că părintele e viu și am zis, mi-l tot lăudau, mai ales fratele meu, și am crezut, mă duc să-i pun lui întrebările. Și am venit cu lui să întrebări, dar am ajuns acolo undeva unde oamenii erau adunați în jur altceva și nu știam ce fac ei acolo, dar așteptam să apară părintele ăsta de undeva să pot să-i pun întrebările și în situația așa, așteptând acolo, s-a întâmplat acest lucru despre care e greu să de vorbit și... Din momentul acela m-am convertit, adică acolo m-am întâlnit cu un Dumnezeu de o bunătate și de o larghețe care mă primea după zeci de ani în care eu l-am bârfit, l-am bajocorit, l-am vorbit de rău, l-am chinuit în mintea multor oameni, i-am convins pe oameni că Dumnezeu e așa cum cred eu și în momentul întâlnirii cu El nu mi-a reproșat nimic, nu m-a judecat, doar am auzit de multe ori în inima mea și în mintea mea cum nu se poate auzi un gând omenesc. Gândurile omenești sunt așa amestecate, cum e viața noastră. Acolo era un gând atât de clar și curat, unde ai fost până acum, cât timp ai pierdut, de multe așteptam. Dar atât de blând cuvântul, fără undă de reproș, fără undă de răutate, încât... m-a îngenunchiat dragostea aceea pe care am trăit-o atunci. Mi s-a răspuns la întrebări peste toate, adică nu mai aveam nevoie de răspunsuri pentru că dragostea aceea, dacă există și am văzut că există și că Dumnezeu e așa, are toate explicațiile. Am zis, nu sunt eu mai bun, eu sunt de 1000 de ori mai rău, de miliarde de ori mai rău și credeam eu că aș face mai bună lumea și mai frumoasă. Dacă Dumnezeu e așa cum l-am văzut și l-am trăit, am încredere în ce a hotărât El, mă supun și aștept la a doua venire ca să înțeleg. Dar până atunci, de atunci, ca un gem nesfârșit, s-a tot derulat acel moment și tot s-au depănat tot felul de înțelesuri de cursul anilor, adică de atunci Dumnezeu mi-a tot explicat,
V-a tot răspuns la lista aia de întrebări.
Da, la lista aceea de întrebări. Da. Mi-a tot explicat, prin trăirile vieții, prin oamenii pe care am întâlnit, prin situații, prin studii, prin tot se dezlega tot mai mult. Dar eu nu mai aveam nevoie de răspuns și dacă mi-ar fi zis nu ți se răspunde nimic, mi-era destul dragostea lui pentru că așa ceva nu se poate spune în cuvinte, deci nu se poate spune în cuvinte. Ce minunat. Acea dragoste pe care am simțit-o atunci, cât timp ai pierdut de când te așteptam și asta repetat așa, nu înțelegeam cine îmi zice chestia asta și mintea mea vorbea ceva puternic și despărțiturile dintre litere și dintre cuvinte erau atât de curate, clare, nici emoționale, nici reci, nici foarte frumos, nu. Și numai și de glasul acela și parcă vorbea în adâncul inimii undeva pe un teren care, pe un teritoriu care de mult fusese bagiocorit și chinuit de mine și acolo cumva se așezau niște semințe sau ceva, așa era ceva de neînchipuit. Glasul acela care se repeta, m-a ridicat în picioare, mi-a tras palme, nu plânsesem de ani de zile, pentru că socoteam că asta e ultima jignire pe care poate să mi-o aduc mie însumi și umanității ca să mai plâng în fața unui Dumnezeu care oricum ne terorizează, care oricum ne caută de rău în lumea aceasta și dincolo ne și duce la judecată, după ce aici trăim o viață chinuită, mergem și la judecată. Și a plânge era pentru mine o porcărie, nu, asta nu o să-i ofer lui Dumnezeu. Și nu plânsesem de mulți ani și acolo îmi curgeau lacrimile și m-am ridicat în micioare, am încercat să mă opresc din această stare, dar nu se mai putea. Și când am simțit acea dragoste la Dumnezeu, pur și simplu i-am îngenunchiat pentru tot restul vieții, adică nu am ce să zic în fața acestei dragoste. Ea este de nespus în cuvinte, nu există cuvânt de definit, de spus, de înțeles. Și din acel moment m-am întors pe Dumnezeu, am dat la teologie și din acel moment a pornit și aceasta, că de aici am plecat de la întrebarea asta, cum m-am gândit să fac asta și că ați văzut acele întâlniri. Și eu am zis, ce pot eu să fac pentru ce mi-a făcut Dumnezeu și mi-a dăruit El, eu cum să fac și eu ceva să răspund cu bine la binele lui Dumnezeu? Și m-am gândit că dacă ar fi fost niște oameni atunci când eu eram în căutări și minimal mi-ar fi răspuns ceva, cât de cât, pentru că după aceea răspunsul la întrebările mele le-am găsit la unii dintre Sfinții Părinți, la unii dintre Sfinți, le-am găsit în Evanghelii, fără discuții, dar când erau explicate cum se cuvine și înțelese, nu în sensul lor habonic și îngust și literar, ci în sens duhovnicesc. Le-am găsit acolo, dar nu a fusese cine să mi le dezlege sau să-mi spună măcar, sau să mi le pună în vedere. Poate că nu le-aș fi primit, dar poate că ar fi rodit exact ca pildele Mântuitorului. La unii n-au rodit din prima, dar toți stau și s-au gândit până când el au rodit. Și am zis, trebuie să încerc asta. Eu să încerc să spun oamenilor ceea ce eu n-am avut atunci și nu numai eu, și am încercat să aduc și alți oameni, părinți, oameni duhovnicești pe care i-am simțit în aceeași măsură că pot să, sau măsură mult mai mare, că pot să explice și să dezlege prin propria lor viață, că au trăit ei, nu că au studiat, că au trăit ei lucrurile acestea, cuvintele lui Dumnezeu în viața lor și acum le pot spune altora biruite cumva de har și luminate. Și am început să am aceste întâlniri cu studenții, pentru ca să, și nu fac mari iluzii, adică poate că pe moment o să le placă, poate că unii chiar o să înțeleagă anumite lucruri, dar nu fac iluzii, mă gândesc și numai să rămân acolo și la un moment potrivit ele vor rodi dacă ei vor vrea să le ia în seamă, pentru că nu sunt cuvintele mele, că sunt cuvintele ale Sfinților, că sunt cuvintele din Evanghelie și că la un moment dat ele vor avea un rost.
Da, mulțumesc mult și că ați împărtășit povestea de convertire, pentru că așa, retrospectiv, sigur că se vede că Dumnezeu, adică erați în căutarea lui Dumnezeu și atunci și întâlnirea a fost cu o persoană și nu cu o idee, nu? Și de asta a fost așa, așa de diferit.
Era o persoană și vie.
Da, exact. Și studenții de la Bisericuța din HDO care participă și erau în aceeași căutări și sunt cu siguranță în aceeași căutări și au șansa să fie cât de cât direcționați. Uite, probabil citește asta sau le spuneți la conferințe. Și uite că mulți prieteni de-ai mei, care atunci când eram în studenție, mergeau regulat de fiecare dată la conferințele pe care le ținea și la liturghie, acum s-au căsătorit, au familie, au copii. Așa-i. Și chiar mă gândeam și mai povesteam și cu niște prietene că și pentru creștini și pentru toți căsătoria în sine e foarte grea. Poate părea altceva, nu știu, pe Facebook, pe social media, că suntem toți fericiți, împliniți și toată viața e bună, dar căsătoria și viața în familie e foarte, foarte grea totuși.
Chiar era văzută și este văzută uneori că toată lumea se căsătorește, toată lumea face copii, asta nu e mare lucru, dar e atât de greu. De fapt, e una dintre cele mai mari taine. pentru care omul trebuie să pregătească. Nu e întâmplător numită taină, adică e taina lucrării lui Dumnezeu cu cei doi oameni și cu copiii care se vor naște. E o taină, nu știm cum lucrează Dumnezeu, în ce fel lucrează, dar oricum oamenii nu sunt pregătiți, tot mai mult nu sunt pregătiți pentru această taină, pentru că li se zugrăvește în minte, cum ziceați, și prin social media, și prin filme, și prin... Ori li se zugrăvește imaginea rea de acasă, dacă au avut supărări și necazuri cu părinții, ori li se zugrăvește o imagine idilică, iluzorie,
filme,
și mulți s-au îndepărtat și de Dumnezeu. Mai mult insistă pe partea asta a emoțiilor sau a relațiilor trupești decât pe orice altceva, și acestea nu sunt esențiale în căsătorie. Au un rol important, sunt importante, dar nu sunt talpa, temelia căsătoriei. Și pentru această talpă și temelia căsătoriei aproape nu se pregătește mai nimeni. Și cei care se numesc credincioși, foarte puțin, sunt o mai dezamăgit în ultimul timp, adică chiar nu mai am dorința și plăcerea de a sluji de multe ori la unele cununii, pentru că nu-i văd pregătiți pe oameni, mai ales dacă îi cunosc pe unii dintre ei, nu-i văd pregătiți să se jertfească, pentru că presupune jertfă mult de căsătoria, nu e glumă. Și din partea unuia și din partea altuia, nu-i văd pregătiți să asculte. N-au ascultat nici de părinți, n-au ascultat nici de profesori, n-au ascultat nici de duhovnic, decât așa cum ascultă. Și lucrurile astea cumva, cât ai fost copil, cât ai fost adolescent, le-ai mai putut trece cu vederea, că nu ai ascultat, n-ai știut să primești sfatul, n-ai știut să te supui minimal unei experiențe mai vechi decât tine, mai experimentată poate în generațiile trecute. Dar acum în căsătorie aceste lucruri se vor vedea colosal, adică neascultarea, lipsa de jertfă, dorința numai tu să te simți bine, numai tu să trăiești bine, numai tu să ai tot felul de stări și emoții, iar celălalt, mai mult toată relația e pentru tine să te simți tu bine și să ai tu liniște, să ai odihnă. Când văd astfel de gânduri, și le văd pentru că îi spovedesc, pentru că, sau nu îi spovedesc, cu atât mai grav, vin pentru prima oară la spovedenie atunci, înainte de căsătorie, și le văd în câteva fracțiuni de secundă tipul de gândire și cum... cam de unde provin acest tip, și îmi dau seama câtă suferință va fi acolo și cât se vor chinui unii pe alții, pentru că nu vor fi în stare să se suporte unii pe alții, să-și suporte neputințele, slăbiciunile, să încerce să se plieze încetul cu încetul, să se acomodeze unul după altul. Asta presupune foarte multă jertfă, foarte multă înțelegere, foarte multă îngăduință, foarte multă lepădare de sine, și toate acestea aproape că nu se pot face și dacă nu l-ai pe Hristos și n-ai viață duhovnicească și n-ai sfătuirea Evangheliei și nu... De-abia dacă l-ai pe Dumnezeu cu toate acestea și greu te pliezi în căsătorie, și dacă nu l-ai și mai greu.
Da, și cu toate acestea, biserica are totuși șansa atunci, pentru persoanele astea care vin atunci să se căsătorească, pentru că au visul acesta.
Încă e mare lucru că vin să se căsătorească.
Exact, vin să se căsătorească.
Că va veni vremea când nu vor mai veni, pentru că va deveni o modă, că nu trebuie să mai mergi la biserică. Da. Am văzut asta în Occident și o să fie și la noi scurt timp. Nu ne putem noi lăuda că suntem mai credincioși și mai... Suntem vremelnic, dar ne pliem.
Cu siguranță sunt mulți care merg la biserică doar din superstiție sau din cauza că vrea mama sau bunica și să-i facă o plăcere. Dar poate că, totuși cum a zis, se pune o sămânță că vine la spovadă și are șansa să afle ceva. Dar ziceați de egoismul și centrarea pe sine. Eu văd și în felul în care suntem neapărat încurajați, dar așa e cultura noastră de când ne creștem copiii. Cumva așa se propune într-un fel să-i creștem cu emoțiile, jur emoțiilor, și ca să fie bine ei, și e cu totul altă optică, cu totul altă atitudine. Și poate un pic să povestiți despre asta, ceva care aude și mă duc să mă căsătoresc, nu știu, săptămâna viitoare, mâine, și nu știu despre ce vorbiți cumva. Ce trebuie să fac? Care e atitudinea care ar trebui de fapt să o am ca să ajung unde?
Într-un fel, în căsătorie și prin căsătorie se încearcă omul de plin în învățătura lui Hristos, adică exact cum ne îndeamnă Mântuitorul: iubește pe aproapele tău, îngăduie-l pe aproapele tău, iartă-l pe aproapele tău, pe celălalt, pe aproapele tău. Și căsătoria îl face pe celălalt cel mai aproape al tău. Și într-un fel, prin el e toată lumea, toată lumea e în acel om Dacă cu acel om reușești, cu toată lumea poți reuși până la urmă. Cine poate reuși în căsătorie de plină, ca iubire, ca înțelegere, ca îngăduință, acela cred că și-a dat marele test că de fapt poate reuși cu toată lumea.
Apropo de asta, cred că dumneavoastră ați menționat asta undeva, cumva este și o tendință a creștinilor cu toată lumea în afară de soț, în afară de soție. Mă duc și iubesc săracii și toți oamenii de la biserică și când ajung acasă,
am constatat asta, că oamenii țin poruncile pentru toți ceilalți, dar când intră sau când cineva devine membru al familiei, celălalt soț sau soția, acolo nu se mai țin poruncile. Acolo e o lege a noastră, a iubirii, începem noi la început să zicem a iubirii, dar ea încetul cu încetul devine o lege a îndoielilor, o lege a răsplăților, mi-a făcut să-i fac, nu mi-a făcut, nu-i fac, o răzbunărilor, a răutăților, a jertfei care pare că n-a fost, tu te-ai jertfit, dar celălalt n-a dat cât crezi tu că ar fi trebuit să dea. Și de aici începe o altă, e o lume păgână, deci se instalează acolo o lume păgână, chiar dacă ei sunt credincioși din biserică, nu aplică legea, porunca lui Dumnezeu în familie. Și asta m-a mirat foarte tare. Dar nu aplică de la prima poruncă. În prima dată, adică când zicem în prima poruncă că iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, deci cea mai mare iubire și deplină este numai lui Dumnezeu, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți, această poruncă și a doua sunt călcate pur și simplu în picioare de om, atunci când crede el că a găsit în celălalt idealul, idolul, totul, sunt și situații de felul ăsta, în care îl ridică pe celălalt pe un piedestal prea înalt, băieții pe fete, fetele pe băieți, pe un piedestal prea înalt care unde nu se potrivește cu lui Dumnezeu. Ori când avem asemenea pretenții de la un om și așteptăm să fie deosebit, deosebită, fin, înțelegător, îngăduitor, iertător, numai Dumnezeu poate fi așa. Celălalt, la un moment dat, o să te dezamăgească. Și de cele mai multe ori asemenea căsătorii care pleacă cu astfel de iluzii, și astea sunt iluzii, adică se sfârșesc într-o mare supărare și într-o mare tristețe și într-o mare dezamăgire. Și aud repetat formulele acestea, mai dezamăgit, mi-ai distrus tinerețile, mi-ai mâncat viața. Acei oameni care s-au iubit cel mai mult ajung să-i urască cel mai mult, tocmai pentru că au făcut această greșeală fundamentală, că l-au înlocuit pe Dumnezeu, tot așa, călcând în picioare poruncile lui Dumnezeu și crezând că în familie se respectă alte porunci, nu știu ce. L-au înlocuit pe Dumnezeu, care este unic și de neînlocuit, cu omul, care oricât de deosebit ar fi, totuși nu poate fi Dumnezeu și nu poate fi la măsura lui Dumnezeu. Și asta am văzut-o în nenumărate familii, așa încât familiile care încep în primii 1, 2, 3 ani, dar nu durează atât de mult, cu astfel de raportare a uneia față de celălalt, iubire totală, deplină, doar el, doar cu el, doar cu ea, doar pentru ea, se sfârșesc într-o tristețe și o durere groaznică și dezamăgiri și certuri și supărări. Aproape că cu cât văd mai multă iubire de tipul acesta, idolatră aproape între cei doi când vin la nuntă, știu că ea va fi, cu atât mai mare va fi cearta și supărarea după aceea. Când văd puțin mai rarefiată această iubire, mai raționali, mai ținând unul la altul, îngăduindu-se, văzându-și și bunele și relele și încercând să le asume, acelor le dau șanse mai mari de, în anii care vor fi. Pe când cu cât văd această iluzie transformată într-o ideologie aproape, celălalt este totul, pentru el trăiesc, pentru ea trăiesc, văd deja mijind tristețea și deznădejdea și reproșurile, mai ales reproșurile care sunt: pe mine m-a cucerit Dumnezeu prin faptul că nu mi-a reproșat. Păi în căsătorie, tocmai datorită acestei iluzii, vine deziluzia și dezamăgirea. Și dezamăgirea se rostește în cuvinte. Mi-ai făcut aia, nu așa, nu, de ce? Poate nu era bine că te-am luat, de ce te-am luat? Lucruri îngrozitoare, au greutate, o durere înfricoșătoare care dărâmă cea mai înaltă dragoste.
Și ca și un ciclu pe urmă pe care nu poți să-l rupi, că dacă el face, eu nu pot să fac. Și cine începe, cine e primul care se jertfește, cine e primul care nu ia arma și pornește la război, asta e foarte greu dacă nu ai și o viață de rugăciune, probabil, sau să încerci să găsești sprijin la Dumnezeu, unde nu găsești în soț. Și
așa e. Și nu numai asta, prima poruncă călcată în picioare, și ideea că este o idee care a fost din filozofia greacă a lui Platon, că oamenii sunt jumătăți care se caută unii pe alții. Dar ea e o filozofie păgână care nu are nicio legătură cu creștinismul. Dumnezeu nu ne-a vorbit niciodată că noi suntem jumătăți. noi toți suntem întregi, întregi, de plini, adică și bărbatul și femeia este întreg și de plin. Și nu există că ei sunt jumătăți care se caută. Platon avea ideile acestea, nu are rost să expun toată filozofia lui legată de asta. El spunea că oamenii au fost mimate cu patru mâini, patru picioare, două capete și se mișcau așa învârtindu-se, așa, aveau mișcări foarte și săreau foarte sus și mergeau repede și puteau să facă foarte multe lucruri cu patru mâini și cu patru picioare și tot felul de lucruri de genul ăsta și că la un moment dat zeii, înfricoșându-se de oameni că sunt așa de mobili și de puternici, i-au tăiat în două și de aceea noi spatele așa drept, că noi suntem tăiați unul de altul, despărțiți. Și că cele mai desăvârșite cupluri erau cele dintre bărbat-bărbat, adică ei erau și Platon și Socrate, au avut aplecări spre homosexualitate și priveau acest lucru ca foarte normal. Și, deci cuplul ăsta era bărbat-bărbat, care lua nu știu din ce planetă specială, unică, de acolo erau zidiți aceștia, după era cuplu bărbat-femeie, acesta era al doua cavaloare, al doilea cavaloare, și după era cuplu femeie-femeie, adică lesbiene, și era al treia, bineînțeles, cavaloare. Bineînțeles din perspectiva patriarhală din perioada aceea lui Platon, și că aceste cupluri vor căuta tot restul vieții să se găsească după ce zeul le-a tăiat în două. Ori asta e o idee absolut păgână care n-a nicio legătură cu creștinismul și mă minunez de cât de ușor au fost preluate. Îi apare interesant, romantică, frumoasă, drăguță, mai ales dacă mai adaug și ideea reîncarnărilor succesive în care oamenii se tot caută și aproape că toată căutarea omului după Dumnezeu și după împărăția cerurilor care va să fie și pentru care merită să ne străduim, este prin această teorie mutată, transformată, dispare căutarea lui Dumnezeu. Nu mai e important asta, ci e important să se caute omul unul cu altul și ideea aceasta că ne-am întâlnit două jumătăți care se cuplează și care ne-am cuplat. Dar ele se dovedesc de nenumărate ori perisabile și schimbătoare. Și arată ne cu alți doi și alte jumătăți și nu îți place nici de acela, nici de aceea. Te duci și faci alte. Ia, vai, mi-am găsit jumătate. Iar nu se potrivește după 4 ani, zici, nu se mai potrivește. Și niște prostii de felul ăsta care mi se par la fel călcarea în picioare a învățăturii de credința lui Iisus. Aproape că am început să cred că cine nu ia în seamă cuvintele lui Hristos, noi creștinii care nu luăm în seamă cuvintele lui Hristos, vom suferi groaznic. E suferință imensă. Ele pare interesante și la prima vedere, dar aduc multă suferință. Foarte multă. Iluzie.
Da, mi se păr că ați punctat foarte bine partea aceea cu ne idolatrizăm soțul, da. Sau există posibilitatea asta și, pe urmă, după apariția copiilor, da. Este același lucru, de fapt. Că
plus că și dacă
mamele
în
special.
Da, mamele se asupra copiilor.
Și
de fapt, e o mică răzbunare de multe ori a mamei, adică mama are maternitatea și ea simte să-și îngrijească copiii, dar de multe ori dezamăgirea pe care ea o are față de soț, că e cum e și a fost crescut de altă mamă și altă femeie care nu l-a crescut parcă cum trebuie, până la urmă trebuie să dăm vina pe cineva. Pe cine să dăm vina că soțul nu-i cum am visat noi că e? Și atunci vina în general cade pe mama, soacră și pe familia lui că nu e cum trebuie să fie. Și atunci copilul, dacă, mai ales dacă e băiat, va fi cel care pe care l-a născut ea, e bărbatul pe care îl va construi ea așa cum trebuie să fie. Uh-huh, și se întoarce cu tot sufletul spre copilul, uită pe celălalt aproape că nu-l bagă în seamă. Se întâmplă și invers, bărbații și au cu munca, cu treaba, mai ales că femeia nu mai e disponibilă legat de legăturile trupești pentru că e foarte grea perioada și uită complet, nici nu mai bagă în seamă, deci există din ambele părți asemenea greșeli. Într-adevăr, se idolatrizează, se schimbă ce idolatrizăm, nu se schimbă, oamenii nu se lămuresc, domnule, am greșit, nu așa trebuia să iau. Cum să-l pun pe omul ăsta pe un loc pe care el nu poate săracul? Îl distrugem pe un om dacă îl punem pe locul Dumnezeu, îl distrugem, pur și simplu. Și duhovnicii sunt distruși când ucenicii lor îi privesc ca pe niște dumnezei și vor să vadă numai cei frumoși, cei înalt în ei, pentru că la un moment dat o să fii dezamăgit, că acela e om, greșește în cuvânt, greșește în vorbă, nu are alegerile cele mai bune totdeauna, nu e perfect și o să fii dezamăgit. Mi-e frică totdeauna de oamenii care îmi spun, vai, ce deosebit duhovnici sunt, vai, știu că aceștia mă vor judeca cel mai aspru. Aceștia care acum mă vorbesc de bine și văd numai cele bune, pentru că tocmai că mă văd așa, eu nu o să pot fi la înălțimea aceea la care mă văd ei. Eu nu sunt acolo, eu sunt un om.
Dar asta ni se aplică tuturor. Da. Vedeți, mai ales cu era social media, unde fiecare are oarecum o față care o proiectează în lume și primește aprecieri pentru acea față. Și da. Toți știm că nu e tot timpul așa bine ca și în poza respectivă, sau nu e tot timpul așa, dacă mai cunoaște cu adevărat, ai ști că sunt...
Și asta se întâmplă și pe rețelele sociale.
Exact.
Acolo oamenii, nu știu, au plăcerea asta de a spune, uite ce fericiți suntem noi, uite ce deosebiți suntem noi, poate că e bine că fac așa, doar nu o să scoate rufele murdale, dar scoși și oamenii, scoși arată ceea ce e mai frumos în viața lor, că dar ce să fac altceva? Și...
Eu ziceam de privitor, cel care se uită și câteodată
acela e uită, mai...
Da, adică noi fiecare.
Că toți sunt fericiți, numai el nu-i fericit, că uite ce cuplu excepțional, numai el, uite ce cuplu dezastros.
Exact.
Vai, cât și necazi tot, de aici, câtă durere e aici.
În aceeași oară.
Eu, să zicem, care sunt duhovnici și îi cunosc pe unii și pe alții, vine acela să mi se plângă că uitați, e bine, toți sunt fericiți. Mă, nu e așa, toată lumea duce greutăți și toată lumea... Ba nu, că știu. Cei căsătoriți îi pismesc pe cei căsătoriți și zic, da, ei sunt fericiți, și-au găsit fericirea. Unde și-au găsit fericirea? Că e o luptă căsătoria, nu e o fericire așa. Pur și simplu fericire. E o fericire ca vinul cel bun de la sfârșit, dar nu e o fericire în sine tot timpul și așa zâmbim și alergăm prin istorie. Dar ei zic nu, ei sunt fericiți, eu sunt nefericit, deși el duce foarte bine, încă necăsătorit, chiar mai bine decât ăla săracul căsătoritul care muncește, care se ostenește, care cu copii, cu greutăți, cu... Iar ceilalți căsătoriți zic, vai, ce fericiți sunt cei necăsătoriți, vai, ce bine de ei. Și toată lumea zice unii de alții și eu degeaba le spun, măi, nu e așa, nu vor să asculte. Fiecare crede că e mai deștept.
Ați văzut o căsătorie de succes, cumva, din punct de vedere, nu știu, creștinește sau ce ar caracteriza
o căsătorie bună? Nu cred în căsătorie de succes până la sfârșit. Adică vreau să văd dacă aș putea să fiu acolo la intrarea în rai. Adică la sfârșit, omul când iese din sufletul lui și a mândurora și să văd acolo, acolo aș putea spune, da, exact cum la un monah, nu pot să spun că sau preoția cuiva nu-i de succes, până când se vă la sfârșit, adică nu, și atunci n-am prea văzut așa, am văzut oameni care au învățat să se primească, să se iubească așa cum sunt, să se îngăduie, să se ierte, să se jertfească unul pentru altul și mă bucur de ei, dar nu zic nimic până la sfârșit, adică nu...
Eu luptăm fiecare zi, de fapt, și asta cred că trebuie să înțelegem,
da.
Când fiecare zi o luăm de la capăt și alegem să ne iubim pe soț, alegem să ne iubim
și cred că asta e mântuirea și așa trebuie să privim atunci când ne luptăm pentru mântuire, nu că ea e așa ca un fel de depășim o anumită ștachetă și acolo e mântuirea, fericirea, am ajuns la ea, gata. Nu, e o luptă neîncetată. Poate să cazi de zeci de ori, dar iar să te ridici și iar să încerci și iar să încerci și să ne dăjduiești din nou și din nou și din nou.
Și că povesteam despre căsătoria în biserică și ce instrumente ne dă biserica, pentru că noi nu suntem singuri într-un fel, mai ales când pornim la drum în ritualul cununiei. Pornim, teoretic, împreună cu Dumnezeu. Nu mai suntem noi doi, ci suntem trei care mergem la...
Și asta arătăm în timpul cununiei, adică înconjurăm Sfânta Masă pe care e Sfânta Evanghelie. Evanghelia reprezintă pe Hristos. În vechime era și potirul, pentru că era în timpul liturghiei nunta și se împărtășau. Ei atunci când noi acum dăm prescură cu vin sau pișcot cu miere sau nu știu, aceea era în vechime trupul și sângele Hristos, adică și ei când înconjurau și pe Hristos euharistic și pe Hristos Sfânta Evanghelie, cuvântul lui, era, ca și cum ar spune, el e centrul vieții noastre și noi de acum îl înconjurăm și gravităm în jurul lui. Asta era cumva promisiunea și marele dar al bisericii, de acum îl aveți pe Hristos ca soare al vostru, iar voi sunteți ca niște planete care îl înconjurați și vă bucurați de lumina lui. Și mergeți mai departe, dar foarte puțin mai înțeleg lucrul acesta și mai ales foarte puțin mai aplică în viață lucrul acesta. Mai ales se merge pe ideea, mergem să ne... Așa, o chestie formală, cum a zis la început. De fapt, foarte sincer, redus la maxim slujba cununiei, este ca și cum soțul, mirele, ar veni în fața lui Dumnezeu, care este tatăl fetei, și îi cere mâna, sau ca și cum mireasa vine în fața lui Dumnezeu care este tatăl băiatului și cere permisiunea să rămână împreună, să se căsătorească și Dumnezeu le dă dar mare, adică Dumnezeu zice da, că nu se opune omului, ci dimpotrivă, îl binecuvintează pe om și le dă dar de nuntă și darul de nuntă e harul pe care omul ar trebui să-l activeze, să lucreze cu el, un har special, cununia aduce un har special, cu fiecare cuplu de oameni începe o lume nouă. Exact cum fiecare parcă imită pe Adam și Eva cu care a început o lume nouă, așa fiecare om are toate datele unui neam nou de oameni. Cu ei ar putea să înceapă ce a început din Avram și Sara, adică un neam nou și mare și sfânt în care să lucreze Dumnezeu. Ar putea începe cu orice cuplu.
Și cum ar putea fi înnoită, că ați zis că începe atunci împărăția, cum a spus familia, da. Nu știu exact cum ați zis, și ar trebui înnoită și de atunci lucrată.
Da. Păi, cum? De exemplu, spre sfârșitul cununiei se zice, binecuvintează intrările și ieșirile lor, adică li se și spune cum să facă de acum înainte. Ce înseamnă intrările și ieșirile lor? Înseamnă intrarea în biserică și ieșirea din biserică, iară venirea la biserică, iară plecarea de la biserică. Așa, de aceea la sfârșitul liturghiei zice cu pace să ieșim. Deci, ieșirea din biserică, intrarea la biserică. Oamenii când zic binecuvintele intrările și ieșirile lor, se gândesc la alte chestii, uneori chiar sexuale, dar n-au legătură cu asta. Ce au legătură de faptul că de acum acești oameni se vor ține de biserică, se vor ține de Dumnezeu euharistic, se vor ține de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, se vor ține de duhovnii, se vor ține de comunitate euharistică în care se vor încadra. Și că așa în biserică se vor mântui, nu că ei doi, unii special, se mântuiesc ei așa, singuri. Nu se pot mântui singuri. Că Dumnezeu, până la urmă, marele dar al lui Dumnezeu a fost că a adus biserica și ne-a lăsat biserica, mireasa sa aici pe pământ. Și în ea este El și prin ea lucrează El. Și atunci, asta e și darul ce se dă în principal mirilor, că ei de acum vor fi în biserică și că nu vor părăsi biserica. Adică nu va fi așa de Paști, de Crăciun, câteodată vor veni. Nu, ci vor veni des. Binecuvintează intrările și ieșirile lor. Atunci când vin la tine în biserică, binecuvintează și șterge-le păcatele și primește și lasă să se împărtășească cu sângele și trupul tău. Iar când pleacă, ajută-i pe unde vor merge să facă cele bune ca să se poată iar întoarce. Ăsta e cumva înțelesul mai pe larg al cuvântului.
Și apropo că ați zis că dacă ați reduce la ceva bun, vă dau un exemplu negativ cumva din partea opusă, când cineva, poate mai mulți, nu numai o persoană, reduce la ceva rău tot ce se întâmplă în timpul cununiei. Îmi zicea o prietenă că eu nu o să mă duc la cununie, la cineva, eu nu particip de obicei la slujbă, că acolo zice părintele că trebuie să te supui dacă ești femeie și antifeminism și nu, eu nu vin să ascult așa ceva, învățături învechite, apropo de reducerea tot ce se întâmplă acolo la cununie, la acest lucru, când, bine, nici măcar nu tot apostolul care se citește, ci o singură frază care se citește și la care toată lumea își dă ochii peste cap și
iar femeia se inevitabil. Teamă de
bărbat. Da, dacă puteți vorbi un pic despre asta, eventual să și ziceți ce spune preotul pentru cine nu știe.
Da. Temerea aceasta sau temerea mai mult, dacă am traduce de plin, ar fi iar femeia să respecte cumva pe bărbat. Deci, tocmai pentru că femeia este mai multă inimă și pune mai mult suflet și de multe ori ea trăiește mai idealist această relație, este în pericol de a fi foarte dezamăgită după aceea și de a deveni critică, nemulțumitoare, aspră. Se pare că asta e un îndemn pe care Duhul Sfânt prin Sfântul Pavel îl dă femeii să aibă, exact cum zice copiilor, cinstește pe tatăl tău și pe mamă, dar așa cum sunt ei, dar cinstește-i, nu îi disprețui, nu-i vorbi de rău, nu. Cam același cuvânt îi se spune femeii, mergând pe ideea aceasta că ea fiind inimă mult mai mare și dăruindu-se mult mai deplin. De aceea, de exemplu, în Apostolii nu se zice femeilor iubiți pe bărbații voștri, ci zice bărbaților iubiți pe femeile voastre, pentru că femeia prin fire și ușor doar să rămâi alături de ea și să-i fie alături și să încetul cu încetul ea iubește firesc, ușor iubește, până și pe un bărbat urât și îl iubește dacă îl vede om cu minte și cu înțelepciune, îl iubește, dar problema fundamentală e că bărbatul trebuie să iubească, deci nu cumva să se căsătorească cu cineva fără să iubească. Pentru că el poate fi foarte rece și nepăsător dacă nu iubește. Deci trebuie să iubească. Problema fundamentală a femeii nu este că nu iubește, că ea oricum va iubi și poate iubi și are puterea aceasta. Problema fundamentală este că ea, punând suflet foarte mult și de multe ori făcând greșeala aceasta de a-l pune pe celălalt pe un piedestal prea înalt, asemenea lui Dumnezeu sau mai mult decât pe Dumnezeu, cade și în dezamăgire și în tristețe și în un fel de reproș îndurerat în care nu-l mai respectă până la urmă și începe să-l vorbească de rău și începe să aibă imagine și vorbe rele la adresa lui. Și asta nu-i folositor femeii să facă asta, nu-i folositor. Eu cred că așa trebuie luate lucrurile astea, nu... Maica Siloana zicea, când iar femeia se teamă de bărbat sau să respecte bărbat, zicea... Păi zice așa, maică, că bărbatul e om aspru și repede se mânie și să nu te pui cu el, să nu te tocești cu el, că imediat ridică mâna și te lovești. Nu aș merge la asemenea. Putem să luăm și așa. Dar nu cred că înțeles o să trebuie luat.
Da, și eu, cumva, noi suntem căsătoriți de 12 ani, eu și soțul meu, și îmi dau seama că asta e, de fapt, natura femeii, cumva să facă tot timpul cum vrea ea, cum zice ea, și cumva noi e foarte greu să ne supunem da. Dorințe a cuiva, să respectăm, și cred că din cauza asta ni se dă porunca asta mai special, dacă asta e ideea, că mi se pare că lumea în ziua de azi e cumva de subordonare, adică dacă... Bine, părintele și zice că de acum tu nu mai ești la fel cu soțul tău sau tu ești ceva mai puțin. Asta aude lumea și cred că asta, de fapt, e o neînțelegere, cred eu. Da, este doar o atitudine, da. Nu?
De fapt, cei doi ar trebui de acum înainte să ia hotărâri împreună. Dar cumva îi se transmite femeii, știți că bărbații prin firea lor sunt mai orgolioși, au orgoliu masculin, dureros. Femeia, asemănându-se cu Maica Domnului, femeia cea cu minte, are puterea aceasta incredibilă care se bazează și pe maternitatea ei, de a răbda mult, de a îngădui multe greșeli ale copilului, dar fiind partea asta maternă, care părintele Arsenie Boca spunea că e cel mai puternic instinct al femeii, partea asta maternică, e dominant, din copilărie până la sfârșit. Dar nu numai că își dorește copii sau că iubește copiii, nu. De exemplu, ții minte, în copilărie, din clasa întâi, dacă eu aveam nevoie de ceva sau oricine, de o gumă, de un sandwich, și ziceam, are cineva, nu mai vedele să se reau să dea. Aveau firesc cu acestea de a dărui, așa, nu știu, prin firea lor, pe când nepăsător, băieți, trebuia mult să-l influențeze, vorbești cu el, nu poți să-mi dai, dar de ce, dar nu pot, dar n-am chef, dar nu știu ce. Și asta, după aia, în tot restul vieții este preponderent la femeie, puterea aceasta de a se dărui, de a se jărfi. Și în condițiile acestea, bărbatul orgolios, greu de supus, greu de se supune, greu de a merge înapoi să spună îmi pare rău, greu de a recunoaște că face greșeli fatale, că greu. Salvarea într-o căsătorie este vremelnica supunere sau tăcere sau cumințenia femeii care îl așteaptă vremea în care acesta se va înțelege, va ajunge să fie bărbat de săvârșit cum ar trebui să fie și nu este. Eu cred că e o șansă imensă și un fel de dragoste de plină a femeii atunci când îi dă șansa acestui om nedeplin, nu Dumnezeu, nu în locul lui Dumnezeu, un om nedeplin să crească, să fie la măsură. Și pentru asta, până atunci, ca să mențină familia, ca să trăiască împreună, uneori se supune chiar la alegeri și hotărâri greșite și tace și nu mai zice nimic și se aseamănă Maicii Domnului, care a fost atât de înțeleaptă în cumințenia și tăcerea ei, și salvează căsătorile. Acest lucru nu se mai întâmplă pentru că, în general, femeia își suprimă acum bărbații au devenit și mai orgolioși și mai incapabili să se supună. Femeile, la fel, nu mai au această putere sau nu mai cultivă această putere de răbdare, mai mult decât supunere. Și aproape că nu văd nicio soluție, adică nimeni nu lasă nimic, toată lumea știe mai bine, fiecare știe mai bine ce trebuie făcut și nicio șansă pentru copiii aceia, nicio șansă. Mi se pare că pe femeia, prin cumințenia aceasta, prin răbdarea aceasta pe care a avut-o cu soții ei, așa, căzuți, bețivi, cum erau, pe care i-a răbdat, pe care i-a dus în spate de multe ori, care li s-a părut că ei au condus, de fapt, răbdarea și dragostea ei a condus istoria și veacurile. Chiar și acum când trec pe lângă casă sau pe lângă ferestre și mă uit și pe vitrina unui magazin și văd aranjatele, știu că femeia le-a făcut. Foarte rar bărbații fac asta. Peste tot văd osteneala femeii și cumințenia ei și smerenia ei care ține istoria și veacurile. Au ținut familii întregi, ginți și triburi, asta numai pe răbdarea și puterea femeii. Bărbatul a venit, a dat cu parul, a zis, a spus... I-a răbdat, a dus mai departe, copiii au putut să crească, au avut și așa, cum a fost și un tată, și a putut să meargă lucrurile înainte, dar această răbdare și cumințenia femeii aproape că a dispărut acum pentru că noi am făcut-o să dispară și că noi ne-am educat așa copiii și pentru că n-au mai văzut în cei de dinainte lor această putere și răbdare, care de fapt e a Maicii Domnului. Și aproape că căsătoriile sunt fără șanse acum, pentru că bărbații devin, rămân orgolioși în același timp, nu mai au hotărârea și bărbăția celor din vechime, au devenit efeminați, incapabili să ia hotărâri, fricoși, femeile încearcă să le ia locul, încearcă ele să facă, dar prin asta devin de multe ori aspre, neîndurătoare, nu mai iartă nimic, nu rabdă nimic și se impun și prin asta se lovesc două orgolii urâte și dureroase și se face un război mondial. E un război mondial tăcut.
Da, chiar episodul trecut la podcast asta am abordat cumva tema că femeile trebuie să învețe în ziua de azi respectul și eu cumva în căsătorie poate asta a fost unul din lucrurile care le-am învățat cel mai mult și culmea că e contrar a ce credem noi, femeile, că atunci când, Doamne ferește, ne supunem voinței soțului nostru, se va întâmpla ceva îngrozitor, fix atunci el crește, el înflorește, se responsabilizează și de fapt lucrurile sunt mult mai bune, cumva dacă învățăm și noi da. Ce ne zice atunci.
Dar nu, eu cred că o femeie care are putere să rabde și de multe ori să îngăduie hotărârile pripite și greșite ale soțului, n-are cum acel om, numai dacă ți-ai luat acea femeie și-a luat un om chiar nepotrivit ei și chiar departe de calitatea ei, nu se poate ca acel om să nu respecte tot mai mult. Am întâlnit soț care a zis, cum zice soția mea, că n-a greșit niciodată. M-a lăsat să cadă, a făcut, trebuie să o întreb. Se duceau și ajungeau să recunoască, da, domnule, soția are dreptate, am văzut-o de nenumărate ori că a luat hotărâri bune, eu am luat hotărâri proaste, am văzut-o cum a tăcut. Știți că și când iei hotărâri proaste, foarte proaste, dar dacă celălalt te admonestează și spune numai lucruri rele, nu recunoști toată viața. Aia a fost bună hotărâre, nu știu ce, găsești tu motivații și tot nu vrei să te supui. Dar tăcerea și smerenia celuilalt care nu îți reproșează, chiar dacă ai făcut, te face să te rușinești și până la urmă să zici, doamne, are dreptate, mai bine să hotărească ea, luați. Deci eu le îndemn pe femei să aibă puterea aceasta pentru că vor ajunge să fie întrebate. Și că pe termen scurt pare o suprimare a libertății ei, a voii, a capacităților ei, pare. Dar pe termen mediu și lung vor fi biruitoare. Și în general au fost biruitoare în istorie, tocmai prin răbdare și puterea aceasta de prin constanța, prin strădania lor, prin rugăciunea lor tainică, prin tăcerea lor, au fost biruitoare, fără discuție. Despre acestea mulți ar putea vorbi.
Da, chiar e o temă care cu siguranță avem multe de zis și e arzătoare cumva în societatea noastră și în cultura noastră. Dar poate ce ar fi de interes, ați zis un pic despre apostolul care se citește și dacă mai vreți să ziceți de anumite simboluri care taina cununiei se...
Da, când cei doi, de exemplu, la noi, la greco-catolici, la ortodoxi, este slujba aceasta de tip bizantin în care relația între cei doi nu e prin sărut, adică nu se definește prin sărut faptul că ei vor să se căsătorească și vor să fie împreună, ci se definește prin faptul că la un moment dat în timpul slujbei dreapta mirelui trebuie să se unească cu dreapta miresei și să rămână așa până după ce se pun cununile pe cap și până când înconjoară ei împreună pe Hristos. Ori această dreapta mirelui cu dreapta miresei are un înțeles foarte puternic, acela că de acum tu te vei strădui să vezi doar cele bune ale ei și vei trece cu vederea cele rele și tu, soție, te vei strădui să vezi cele bune ale lui și vei trece cu vederea pe planul 2, în background acolo, cele înturecate. Deci nu o să scoți în evidență numai cele rele, nici tu, nici celălalt, ci vei vedea părțile bune, că asta înseamnă dreapta. Dreapta înseamnă cele bune, cele de-a dreapta. Și că de acum vei vedea pe acestea și le vei da, știți, exact cum un om care într-o zi mulțumește lui Dumnezeu de 3-4 ori pe zi, s-a hotărât el să-i mulțumească de 3-4 ori pe zi, o să vadă tot mai mult lucrurile bune ale lui Dumnezeu. Cu cât tu vezi numai lucrurile rele și reproșezi lui Dumnezeu de 3-4 ori pe zi, că de-aia de ce nu s-a rezolvat, de fapt tu o să, prin mulțumirea ta de 3-4-5 ori pe zi, te dezlegi încetul cu încetul spre o lume a frumosului, a binelui, o să vezi cât bine îți face Dumnezeu, pentru cât ai de mulțumit. Și așa e și la căsătorie, adică Dumnezeu ne deschide poarta aceasta văzând cele bune ale celuilalt. Noi ar trebui să fim exact cum sunt mamele față de copii, că mamele, oricât prostie ar face un copil, tot vede cele bune. Las, că e băiat bun, că e fată bună, va face așa. Ei, ceva de genul ăsta trebuie să fie și între soț și soție tot timpul. Cel mai dureros este atunci când vin soții să se plângă de soții sau soțiile să se plângă de soți, pentru că văd aceeași greșeală din rai. Când Adam s-a plâns de soția sa, Cred că Adam și Eva ar fi rămas în rai dacă nu s-ar fi rupt această legătură a lor prin plângere a Evei față de făptură și până la urmă de Dumnezeu, că șarpele a venit, deci tu l-ai zidit, deci tu ești de vină, și Adam mai ales prin faptul că a dat vina pe soția, femeia pe care mi-a făcut-o din cauza ei. Cred că aceasta este momentul căderii mai mult decât dacă ei s-ar fi acoperit unul pe altul și s-ar fi iertat și ar fi zis eu sunt de vină, ar fi zis ea nu are nicio vină. Eu cred că nu cădeam în rai. Dar pentru că dă vina pe ea, e chiar opusul a ceea ce Dumnezeu după ce a făcut-o pe femeie, i-a dat cuvântul lui Adam și a zis iată o din oasele mele, trup din trupul meu, așa să se numi femeie, a făcut o adevărată odă de cântare lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a bucurat. E, asta era ce trebuie să facă omul legat de femeie. Și ce să facă femeia legat de bărbat, nu să dea vina unul pe altul. Și când vin oameni, după ce se căsătoresc și dau vina unul pe altul și nu simt că mai sunt legați unul de altul, așa, strălăuntric. Pe tine să te doară mai tare când se zice de soțul tău sau zici de soția ta, mai mult decât dacă se zice de tine. Așa să te doară, atunci cred că Dumnezeu îi rămâne în casa aia și în familia aceea și mult iubește Dumnezeu oamenii aceia.
Ce bine că ați zis, nici nu știam despre asta cu dreapta, să vedem dreapta.
Da.
Chiar la un moment dat primisem un canon de la un preot care mă știa să văd lucrurile bune în Marcel, în soțul meu, așa timp de o lună și efectiv m-am schimbat. Pentru că eu mi-am dat seama că eram doar concentrată pe lucrurile rele. Și asta cu dreapta, ce ziceați, tot timpul să ne amintim să vedem lucrurile bune, ce frumos. Chiar minunat. Și în cadrul slujbei cununie, iarăși sunt foarte multe rugăciuni. Ne place foarte mult când participăm acum la cununii să ne și gândim la căsătoria noastră și ce am primit noi atunci când de emoții, n-am fost neapărat atenți la tot ce zicea preotul. Foarte multe rugăciuni sunt despre copii, de a avea copii. Și, din păcate, chiar și noi, deși creștini eram și eu, nu simt că am pornit așa cu gândul ăsta în căsătorie. Știam că vrem să avem copii la un moment dat, dar nu am văzut căsătoria ca și scopul acesta de a avea copii, care îl vede biserica și
îl vede, dar să știți că nu e principal este ca cei doi să mântuiască unul prin altul și să meargă spre același Hristos. Și mai ales după Hristos, nu mai este fundamental asta, adică neamul creștinilor nu se va mai mulți prin mulțirea prin copii, ci neamul creștinilor se va mulți prin faptul că devii model sau devii apostol sau devii propovăduitor altuia care nu știe de Dumnezeu și așa se mulțește. Și atunci, da, e mare lucru să fie copii și ei sigur unesc. Uneori pare că dezbină copiii pentru că pare, dar pentru că am devenit foarte slabi și pentru că trăim izolați, pentru că înainte oamenii trăiau în familii mari și copiii trăiau împreună cu bunicii, cu toți la un loc și nu era atât de obositor să stea soția zi și noapte cu copilul și izolată între patru pereți și soțul noaptea se aude și nu știu ce și el, soții mai puțin sunt în stare să facă lucrul ăsta. Și atunci copiii au devenit o oboseală înfricoșătoare, mai ales că fiecare trebuie să fie cel mai deosebit, să fie ca ceilalți, să facă toate studiile, să facă toate alea. Și pentru asta trebuie să se ocupe cu părinții și părinții devin atât de obosiți aproape că nu mai au rostul vieții lor, nu mai găsesc, nu mai au timp unul de altul pentru că trebuie să-l ducă pe copil să facă copilul să nu știu ce, dacă mai sunt 2, 3, 4. Deci pretențiile lumii actuale au făcut ca să se piardă rostul familiei. Le facem rău și copiilor, pentru că punem accent pe ei, aproape că căsătoria după ce apar ei e numai pentru copii, ne mai țin la un loc copii. Toți recunoaștem sau recunosc mulți dintre oameni că, de fapt, dacă nu erau copii, nu știu dacă rămâneam împreună, atâta cicăleli și supărări au fost între noi și neînțelegeri și nu știu ce. Pe de altă parte, tocmai existența copiilor a dus la multe discuții și neînțelegeri și lipsă de bani și tot felul, dar asta pentru că sunt niște pretenții imense acum și toată lumea vrea să, aproape că idolatrizăm copiii. Trăim pentru ei, facem tot pentru ei, dar există cuvântul acela pe care Dumnezeu l-a spus prin Pavel, care zice, nu zic să nu se căsătorească, dar vor avea durere în trup. Și știți că cuvântul acela mai degrabă se referă la copii decât se referă la legătura între soț-soție. Adică în familie unde apar un soț-soție, apar și copiii și în trupul acesta, de multe ori soțul, soția pot să se plieze unul cu altul, pot să ajungă la o înțelegere. De fapt, de aia se și căsătoresc, că sunt asemănători și pot să meargă pe același drum. Problema e că la un moment dat apar copiii care sunt ca și copiii lui Dumnezeu, că și îngerii au fost copiii lui Dumnezeu și oamenii, și care au libertate și oricât de bine ai crește tu, oricât de bine le-ai vorbi, oricât de tainic te-ai ruga pentru ei zi și noapte, oricât de, orice ai face tu, s-ar putea ca unii să aleagă că nu vor să se apropie de Dumnezeu, că vor să stea împotriva lui, că vor să stea împotriva ta și să ai aceeași suferință pe care o are Dumnezeu. Adică o durere înfricoșătoare în trup. Și toți părinții se aseamănă cu Dumnezeu în această durere, pentru că nu toți copiii vor fi cum vrem noi, chiar dacă investim enorm în ei, chiar dacă... Și cei ce se asumă căsătoria să știe că urmează această durere și a acomodării și a plierii dintre cei doi încetul cu încetul, primul an cel mai greu, al doilea an greu, al treilea an greu, al patrulea an greu, al cincelea an începe să fie mai ușor după căsătorie, dacă cei doi se străduiesc. Și deci e urcare încetul cu încetul, în înțelegere și acomodare unul cu altul și îngăduința celuilalt și iertarea unul față de altul. Dar cu copiii e o problemă grea, pentru că ori... Deci este iluzia aceasta aproape idolatrică, că dacă faci aia, nu știu ce teorii de parenting sau totul va fi perfect și copilul va fi fericit și... Nu! E ca și cum ai spune Dumnezeu a greșit, dar noi nu greșim. Adică Dumnezeu a greșit el cu ceva dacă demonul s-a revoltat. Dumnezeu a greșit el cu ceva că omul a căzut. Nu a făcut bine pe om. Așa avem iluzia asta. Or, dacă Dumnezeu n-a greșit, numai că ne-a lăsat libertatea care poate să rodească rău. Și aceeași libertate au și acești copii care fac noi tot ce putem face, dar să nu ne iluzionăm. Deci mai degrabă cred că pericolul cel mare într-o căsătorie este apariția copiilor atunci când avem iluzii. Că de parenting perfect, că va fi tot perfect, noi ne vom iubi extraordinar unul cu altul, îl vom iubi pe copil, vom sta cu el toată ziua, vom vorbi cu el, vom duce la tot felul de nu știu ce, vom face tot ce e frumos, vom duce la vacanțe, în vacanțe nesfârșite, nu știu, cluburi nesfârșite, orice. Și el va fi perfect. Nu, s-ar putea să nu. Și cred că orice cuplu și orice de soț, soție se seamănă cu Dumnezeu în durerea asta, că poate că ei se străduiesc mult, fac orice, dar s-ar putea copilul să facă altfel, să aibă alte cale de mântuire, să se revolte, să se învârtoșeze, să nu vrea, să stea împotrivă, să uite așa, să se revolte și motiva lui Dumnezeu. Și tu trebuie să porți și să suporți toate lucrurile astea și simți puțin măcar din durerea lui Dumnezeu, care o are nesfârșită, nu se compară durerea lui Dumnezeu cu durerea noastră.
Cred că ce mă refeream mai mult era legat de faptul că rugăciunile acelea cumva sunt de binecuvântare ca femeia să fie roditoare,
da,
nu?
Da,
și dar... în sensul că nu neapărat, cred, în general este deschiderea asta la viață.
Așa
poate
e.
În punctul în care îmi doresc eu să așa se e, întâmple așa și așa probabil e. Că nu se mai întâmplă. Bine,
da.
Sunt de acord cu tot ce ziceați mai devreme legat de copii. Dar revenind la rugăciunile care, dacă mi-amintesc eu bine, erau așa de abundență, de copii, de binecuvântare, ca și o binecuvântare și noi, de fapt, nu mai luăm așa, într-un
așa
fel,
e.
În societatea de azi, sau cu frică, cumva, că mai de mie o să vină, dar numai când vreau eu, când mi-am terminat toate studiile, când mi-am terminat nu știu
da.
Ce, și casa și așa, și poate... Asta să ne ziceți, care ar trebui să fie atitudinea care să aibă cuplul căsătorit?
Cred că Dumnezeu poate înțelege frica, grija, spaima oamenilor, cum se vor descurca cu copiii, ce o să facă ei, dacă pot acum, dacă nu pot. Poate înțelege lucrul ăsta, ceea ce nu cred că ar putea înțelege, nu, poate să înțeleagă orice până la urmă, dar mai greu de înțeles este atunci când noi credem că trebuie să fie totul perfect, să avem camere speciale pentru copii, să avem tot felul, bani, mulți, și atunci să vină copilul sau să avem noi carierele împlinite, totul. Deci te înțelege pe tine că ești om neputincios, că ești slab, că ți-e frică, că ți-e groază, da. Dar când crezi tu că cele materiale și rezolvarea tuturor problemelor exterioare, asta rezolvă problema copiilor, exact ca și la căsătorie. Deci de mai multe ori când cei doi au de toate și se căsătoresc având de toate, aproape că nu sunt șanse să rămână împreună, pentru că nu au motive de a lupta pentru ceva împreună, să-și câștige o casă, să facă ceva împreună, ca să poată să se rodeze și să rămână împreună. Ei deja le au pe toate și devin aproape fără niciun folos căsătoria lor și își găsesc numai nod în papură unul altuia și cam așa se întâmplă și cu copiii când îi avem neapărat după ce vom avea de toate și atunci acești copii în primul rând vor crește foarte răsfățați și cu ideea că ei le merită pe toate și că le au pe toate și nici nu mai au rost să lupte, pentru ce să lupte, că ei le au oricum pe toate Și s-ar putea să ne distrugem copiii prin acest lucru, că îi facem noi numai când vom avea noi timp și ne vom gândi. Ci mai degrabă, dacă îi lași așa cum a îngăduit Dumnezeu și se nasc poate într-o perioadă când tu nu ai posibilitatea să-i, nu știu, cum zice lumea de astăzi, să-i crești exact cum trebuie și la măsura și cu banii pe care ar trebui să-i ai, în lupta ta împreună cu soția și a soției împreună cu soțul de a crește pe acei copii, și copiii vor vedea și neputințe și oboseli și stresuri și vor vedea că e greu să duci viața, că e ce greu s-au luptat părinții pentru asta și vor lupta și ei. Adică, cred că le luăm o mare șansă de a fi oameni adevărați atunci când credem noi că numai când știm noi se vor face copii, dar Dumnezeu am văzut că nu ascultă așa de mult de om. Când omul refuză, după aia refuză Dumnezeu. Refuză Dumnezeu să-l aducă în lume pe copil când ai vrea tu, crezi că acum e momentul. Iar dacă totuși îl aduce, de multe ori copilul acela vine cu atâtea probleme și atâtea disfuncționalități încât îți plătești de 100 de ori toate refuzurile tale. Cum părintele Arsenie Boca spunea, cei 8 copii pe care nu i-ai făcut sau i-ai ucis, prin al 9-lea vei plăti cât ai fi plătit pentru 8 copii, 8 costume de haină, 8 nu știu ce, 8, atâtea vei plăti. Și așa se întâmplă de multe ori.
Ce frumos și faptul că ați punctat totuși că nu sunt un scop în căsătorie. De fapt, nu sunt un scop copiii.
Ei au fost
nici
până la Hristos.
Căsătoria n-ar trebui să fie un scop până
da,
la urmă.
Nici scop, nici căsătoria în sine nu e un scop și nici copiii nu sunt un scop. Ei au fost până la, Mântuitorul, venirea Mântuitorului, pentru că nu exista nimic dincolo, din perspectiva evreilor, nu exista dincolo decât un șeol, adică un loc de ca o hibernare a sfetelor, ca un fel de comă profundă a sfetelor, așa priveau ei, în care intri și gata. Deci dacă primești aici ceva, binecuvântat Dumnezeu, aici pe pământ să o primești, așa priveau ei până atunci. Restul dincolo nu exista nimic. Și că singura ta șansă de a mai exista în memoria oamenilor și ceva din tine să rămână era genetic prin cineva care îți ducea mai departe și numele și felul de a fi și atunci era binecuvântarea binecuvântărilor să ai copii. Mm-hmm. Dar din momentul venirii Mântuitorului, de aia nu s-a căsătorit Mântuitorul și de aceea apostolii n-au pus accent pe căsătorie. Pentru că din acel moment nu nașterea de copii este fundamentală, ci căsătoria celor doi are rost și are valoare dacă ei pot deveni modele pentru copii duhovnicești, în primul rând pentru copiilor, ca aceștia să îi preia ca modele duhovnicești, ei nu sunt părinți adevărați și nu se vor fi răsplătiți de Dumnezeu dacă copiilor trupești nu îi vor avea pe ei ca modele care se educă spre împărăția cerurilor, ca modele duhovnicești, dacă ei nu îi vor avea ca fi duhovnicești pe copiilor. Și ei vor fi doar crescuți, doar bine crescuți trupește, doar îngrijiți, doar spălați, doar... Asta nu e mare lucru. De aceea când se zice femeia se mântuiește prin nașterea de copii și prin creșterea lor, nu se referă doar că îi naște, că îi spală, că îi curăță, ci faptul că ea devine un model și că se vor mântui aceștia dacă vor vrea, dar toată posibilitatea deschiderea spre mântuire e dată prin însăși modelul vieții ei și a lui și atunci, da, atunci își găsește rost căsătoria. Iar cei care n-au copii să devină pentru alții model și bucurie și cinste în fața lui Dumnezeu. Vreau și o să trăiesc așa, vreau și o să fiu ca acel om și ca femeia aceea. Vreau și o să fiu așa atunci, oricum. Deci cuvântul Dumnezeu rămâne veșnic, blestemat cel ce nu are copii, așa este. Numai că după Hristos, blestemat cel ce nu are copii, nu atât de mult cel ce nu are copii trupești, cel ce nu are copii duhovnicești, că de-aia zicem la maici-maici și la părinți-părinți, că ei nu au copii neapărat, maicile trupești, dar ele trebuie să devină modele pentru ceilalți și să cumva să propovedească pe Dumnezeu altfel prin viața lor. Și ceilalți să le devină cumva ucenici prin respectul și admirația pe care au față de ei și modelul care au devenit.
Mulțumesc mult, părinte, pentru tot ce ați zis și acum ne apropiem de final. Aș vrea să vă întreb cu ce gând, ca și concluzie, aș vrea să ne lăsați din, să zicem, cineva care numai cu gând să rămână după discuția asta despre sacru, despre căsătorie și familie, ce ne oferă biserica
că viața de zi cu zi. Eu personal, în primul rând, am o dezamăgire și o tristețe pentru ceea ce va urma, adică văd spre ce merg lucrurile, dar dincolo de această decădere pe care o văd și văd că oamenii accentuează această decădere, am o nădejde pentru că am văzut în istorie că totdeauna după mari perioade de decădere au fost și reveniri la adevărurile fundamentale, au fost reveniri la frumos, la adevăr, la oamenii parcă au trebuit să treacă două generații în decădere, în destructurare, în de construcție, pur și simplu ură față de orice valoare sau nepăsare, ca să vină alte generații după aceea care parcă redescoperă aceste valori. Aș vrea să trăiesc, dar nu o să trăiesc, dar aș vrea să trăiesc când se vor descoperi aceste valori și când căsătoria va fi văzută frumoasă și mare așa cum este ea și la măsurile ei înalte și la taina ei, cum a zis-o Dumnezeu. M-aș bucura, după ce văd toată această decădere și iubirea este numită și iubirea dintre om și alte tipuri de animale, iubire deplină și căsătorie chiar între om și alte tipuri de animale sau plante sau între oameni de același sex. Când iubirea capătă astfel de denumiri dureroase, cred că va urma după asta o revenire atât de frumoasă la iubirea așa cum a construit-o și a avut-o Dumnezeu între bărbați și femeie. Și vai, ce filme se vor face atunci, ce cărți se vor scrie, ce iubiri totale vor fi. M-aș bucura să prind acel moment, dar nu cred.
Eu cred, părinte, nu știu, poate eu sunt mai optimistă de felul meu. Eu cred că se întâmplă asta, sigur, nu toată lumea, nu, da. Nu e ceea ce povestiți, nu e marea masă oamenilor, ci niște nuclee da. Mici de familii care vor cu tot din adins să meargă în extrema opusă de tot ce zice cultura și asta poate mai mult vedem în vest, unde decăderea e și mai mare, poate noi nici da. Nu suntem chiar așa de rău aici în România și vedem cum răsar cupluri care merg pe tradiționale,
da, cred că acum sunt așa punctuale da. Care fac asta, dar o să se întoarcă și o să fie festivalul întreg de film, o să fie minunat, cărți deosebite, extraordinare, o să fie un nou Romeo și Julieta, un nou Jamilia, un nou extraordinar o să fie atunci, mă bucur și mă gândesc cu gând luminos la acea perioadă, dar dacă nu o să fie, oricum ne vom întâlni în fața tronului lui Dumnezeu și
exact.
Lucrurile se vor îndrepta acolo.
Exact, și că povesteți acum de cărți, eu am o întrebare pentru fiecare invitat care vine la podcast și anume, ce vă vine în minte acum o carte care v-a marcat foarte mult în viața dumneavoastră și o persoană, dacă vreți să ne împărtășiți?
O carte legată de tema care am vorbit-o,
da.
Un mare teolog catolic care era prieten cu teologii ortodoxi, Denis de Rougemont, care a scris Iubirea și Occidentul. Și îndemn pe oameni să citească această carte care, de fapt, dă pe față această minciună, acest om dă pe față această minciună a iubirii căutării celuilalt ca jumătate. Și spune cum s-a instalat, de unde vine, cum a apărut în Occident și pe aceea în toată lumea cunoscută și cum pur și simplu a predominat în fața ideilor fundamentale ale Evangheliei a fost predominant și mai puternic decât adevărul spus de Evanghelie și cred că asta e o carte care merită să fie citită.
O să o caut și să punem și link în descrierea episodului. Și o persoană, dacă vreți să ziceți, care
în viață sau care?
Orice persoană.
Care merită să fie luată în seamă, să fie...
Care va influența sau va influența viața și de ce?
Sunt oamenii deosebiți pe care i-am întâlnit. Dar, pe lângă cei care i-aș pune, pe Părintele Arsenie Voca, pe Preasfințitul Vasile Someșanu, pe Înaltul Bartolomeu, aș spune totuși poetul Daniel Turcea. Un poet puțin cunoscut, a murit în 1979, la 33 de ani și 6 luni, ca și Mântuitorul, dar cel mai mistic poet pe care l-am în limba română. Deci nu cred că există un poet mai mistic, mai profund, mai adânc decât Daniel Turcea și vă îndemn pe cei care ascultă să citiți poeziile lui, are Epifania, de exemplu, un volum, sau are, nu mai știu exact al doilea volum, dar în Epifania se numesc toate, Iubire, înțelepciune fără sfârșit. Iubire, înțelepciune fără sfârșit, al doilea volum al lui. Și toate poeziile lui, în afară de Entropie, primul volum, înainte de convertire, acela nu prea îndemn să se citească, Entropia. Și Epifania și Iubire, înțelepciune fără sfârșit.
Nu am mai auzit niciodată, prima dată când aud și mă bucur chiar să caut și îl punem și acesta în descriere. Sunt poezii spirituale? Sau
da. Adică el n-avea voie să spună numele Mântuitorului Iisus Hristos pentru că nu s-ar fi publicat, dar se înțelege exact că despre Dumnezeu e vorba. Atât de frumoase sunt poeziile. De exemplu, el a fost bolnav, o boală gravă, care l-a dus la moarte, boala sângelui, un fel de cancer al sângelui. A suferit îngrozitor pe patul de spital și un vers a unei poezii ale sale zice: știu, voi muri, dar câtă splendoare! Nu? Cine n-ar vrea să-i fie scris și pe crucea lui: știu, voi muri, dar câtă splendoare, pentru că îl descoperise pe Dumnezeu.
Mulțumim mult, părinte, mulțumim pentru tot ce ați povestit, pentru cuvintele frumoase și de învățătură care ne ajută foarte mult, pe mulți, să mai facem un pic de lumină în domeniul acesta al căsătoriei, al familiei, unde cred că e poate cel mai greu în ziua de astăzi să avem lumină și claritate să mergem înainte.
Eu vă mulțumesc.
Mulțumesc foarte mult.
Sărână.
Mulțumesc că ai ascultat. Dacă îți place acest podcast și simți că te îmbogățește și te ajută, poți contribui și cu o mică donație lunară pe patreon.com/casa pe piatră sau accesând linkul de Patreon din descrierea fiecărui episod. Apreciăm și susținerea financiară pentru că ne ajută să creștem, dar nu uita și de simplu like și subscribe oriunde urmărești acest podcast. Ajută foarte mult ca și alții să afle de Casa pe Piatră. Sunt Teodora Aușan, ne auzim data viitoare!